Potkali se dva. Ona, absolventka konzervatoře obor flétna, talentovaná, úspěšná, v cizině koncertující a taky půvabná. A pak on, absolvent konzervatoře, obor dramatický, talentu úsporného. Tedy Sofie Vokálková, věhlasná flétnistka, a Jaromír Ostrý, hudební nedouk, klavírní propadlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám daří, Sofie? Jestli mohu, Sofie.
Určitě, děkuji. Mně se daří výborně, jsem ráda, že, a děkuji za pozvání.
Je to na vás vidět. Dovolte mi otázku, jaká jste kuchařka?
Tak říká se o mě, že prý dobrá kuchařka.
No, to je váš takový majstrštyk.
Já se ráda pustím ve vaření do čehokoliv, ničeho se nebojím. Myslím si, že určitě zapékané všechny druhy masa.
A dá se to v něčem srovnat s muzikou, to vaření?
Já si myslím, že určitě, protože jak ve vaření, tak v hudbě určitě se jedná o cit pro materiál a pro kombinování chutí a různých variací, aby to bylo pestré, aby to bylo zajímavé. Tak to si myslím, že má hudba i vaření stejné.
Já jsem se ptal zejména proto, že existuje taková pronostika. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Sofie je jejich kuchařka. Já jsem Bonifác, vy jste Sofie, čili to kuchařku. Sofie, kde máme v těle centrum, které rozhoduje o tom, jestli budeme hudební talentovaní lidé, jako jste vy, nebo hudební antitalent, za jaký se považuji. I když já jsem taky hrával Bedřicha Smetanu v jedné rozhlasové hře, kdy bylo Bedřichu Smetanovi 4 roky a bylo potřeba udělat zvuk, kdy Bedřich poprvé vezme do rukou housle a to tak nepříjemně drnkne, tak to jsem vytvořil já, prosím.
Kdybyste se zeptal, kde máme to centrum, jestli z nás bude hudebník nebo ne, tak já bych řekla tatínek a maminka v tomhle případě. Ale říkal jste, kde...
To je dvojcentrum.
To je dvojcentrum, ale tak říkáte centrum talentu.
V těle.
Myslíte, jestli hlava nebo srdce?
Tak vy to musíte vědět přece.
Já si myslím, že to je kombinace, ten akorát koktejl obojího dohromady. Že to se nedá říct, jestli jedno nebo druhé. Myslím, že jedno bez druhého nefunguje.
Kdo a kde to u vás objevil, že máte hudební talent? Já jsem někde viděl taky fotografii, kde jsou vám zhruba 4 roky, podobně jako já jsem hrál toho Smetanu, tak vám jsou 4 roky s profesorem Žilkou, někde sedíte a už foukáte na zobcovou flétnu.
Tak já myslím, že s tím určitě začal můj tatínek, který byl výtvarník, i můj dědeček byl výtvarník, dědeček byl sochař, táta v tom potom pokračoval a můj táta byl kromě toho i nadšený amatérský hudebník a nadšeně hrál na všechny dechové nástroje, flétnu, hoboj, fagot, klarinet vynechal a začal mě učit noty dřív než písmenka. A tím to nějak vzniklo a začalo. A vlastně první člověk, který řekl, že bych to měla zkusit, byl pan Hurník, ke kterému jsem si šla nechat podepsat diplom. Jsem zahrála na Bertramce jako předskokan soutěže v těch asi 5 letech. A on si mě vzal ke klavíru, já to teda znám jen z vyprávění, a říkal, zaspívej to a tak. A potom zopakuj to, a já jsem říkala, no, to je A, to je F.
Fakt?
A on povídá, pane Vokálek, ona má absolutní sluch, s tím byste měl něco dělat. Takže takhle to vzniklo a táta teda potom pokračoval v tom, že mě hnedka vzal do hudební školy a vlastně už jsem z té flétny ze zobcové potom jsem přešla na příčnou, vlastně neuhnula.
Takže to, co bývá, že některé děti po chvíli to přestane bavit a už člověk musí k tomu nutit a...
Na mě měli takový fígl, to musíš cvičit, docílili tím, že mě vymysleli rodiče takzvanou kouzelnou čepici. To byl pletený kulich a v tom se objevovaly drobné úplatky v podobě bonbonu nebo já nevím, nějakého pamlsku nebo něčeho. V případě, když to cvičení stálo za houby, byla tam i brambora.
Takže to bylo někdy jako v zoologické zahradě.
Něco jako v zoologické zahradě, ale ono to fungovalo a pamatuju si na to dodnes a tu čepici mám zkovanou.
První byla flétna?
První byla flétna.
A kolik vám bylo?
Já myslím, že těch 4, 4,5.
Je zajímavé, teď to mohu prozradit, já jsem byl u toho, když jste nedávno natáčela obnovenou znělku Hajaji pro Český rozhlas. Tam je zajímavé, když vás člověk pozoroval při akci takzvaně a pak to slyšel, úplně ten detailní zvuk té flétny, tak jsem si uvědomil, že vlastně to, co vy umíte, je strašně blízko uchu toho posluchače. Že tam byl vlastně slyšet každé smítko, vy jste sama říkala, to bychom měli natočit znovu, čili co je tak těžkého na tom zvládnout flétnu, pokořit si flétnu jako nástroj?
Určitě zvládnout zvuk jako takový, aby posluchač měl pocit a cítil, že ten tón je hustý, znělý a aby byl hodně barevný a nebyl pouze pořád stejný. V tom je asi to největší kouzlo a teda také největší práce.
Hostem Stříbrného větru je flétnistka Žofie Vokálková. Povídáme si o vaší kariéře, jak to vlastně začalo. Vzpomněte si ještě, když jste šla na konzervatoř na přijímací zkoušky, jak mám dodnes jako vzpomínku. Úplně cítím ten pocit, když jsem byl propocen tedy od vlasů až po boty. Bušilo mě srdce. Taky si vzpomínáte, když se otevřeli dveře a řekl se Žofie Vokálková, vstupte.
Na to si teda konkrétně nepamatuju, ale pamatuju se přesně na to, když přišlo rozhodnutí o tom, že mě neberou.
Aha.
A bylo to krásné, protože volal pan profesor Malotín, který mě i připravoval ke zkoušce a říkal, je to špatný, ale nabízejí Žovce fagot. Takže jsem seděla na posteli a přemýšlela jsem, jestli mám pokračovat v hudbě a jít na fagot.
Páč, fagot je o něco, myslím, vyšší než vy.
V té době asi skoro. Ale i přiznám si, že jsem i o tom chvilku uvažovala.
To je takový ten nástroj, co dělá. Bum, 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 bum. To je tuba teda, já jsem teď zaspíval
starý
tubu.
Starý bručou. Ale... Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem o tom ani nemusela přemýšlet, ale dopadlo to, že se to nějak přeorganizovalo a nabídli fagot vlastně mému kolegovi, který zřejmě jako kluk se na to víc chodil.
Přemýšlela jste, že byste dokonce dělala něco jiného než hudbu, když přišla ta zpráva o tom, že jste se nedostala?
Tenkrát...
Co by to bylo?
Co by to bylo?
Kdyby to nebyla flétna. A ani fagot tedy.
Já se přiznám, že nevím, ale myslím si, že nějaká asi možná chemická věda nebo něco takového.
Jaj. Víte, já přemýšlím hodně o tom, co člověka přiměje k tomu na sobě pracovat. Já vím, když jsme přišli na tu konzervatoř, tak z nás byly hvězdy první kategorie, přestali jsme chodit do školy, já jsem měl trojku schování, protože jsem nechodil do klavíru. Chudá paní profesorka Bialasová, napřed z hodiny vyletěl ostrý, pak index, pak Sarauer. Takže v tomto duchu to... A už tehdy jsme vlastně viděli my budoucí herci, většina z nás teda konec konců k tomu nikdy nedošlo, tak jsme viděli, že ti muzikanti přece jenom, my jsme šli do hospody nebo někam jinam, a oni stáli v těch učebnách a do zblbnutí, promiňte mi ten výraz, do zblbnutí opakovali prostě ty noty. Co to je?
No, za sebe můžu říct, že to byl v tomto případě pan profesor František Malotín, vlastně, který takhle fungoval, protože ve třídě pana profesora to vypadalo jak závodní stáji.
Takže fakt? To znamená?
To znamená od soutěže k soutěži, od přehrávky a večírku, koncertu ke druhému a vlastně jsme neměli moc šanci.
Čili vás pohltil naprosto.
Protože jinak by se nás okamžitě zbavoval, kdyby jsme vlastně jakoby neplnili ty jeho představy, takže to byla těžká škola.
Kolik hodin jste tak musela hrát denně?
A tak já jsem nikdy nebyla tak člověk, který cvičí od rána do večera, tak... Snažila jsem se tak, aby to stačilo a mě cvičení nikdy zas tak moc nebavilo. Snažila jsem se efektivně, ale víceméně co nejkratší dobu, tak myslím, že maximum, když bylo úplně nejhůř, tak ty 4-5 hodin, ale myslím si, že jsem se zdržovala na těch 2 až 3.
Většinou se říká, že ten talent je jenom ta menší část, předpokládám, že u muzikantů je to přece jenom trošku jinak.
Určitě cvičit se musí, protože té technické kvality člověk
ale ten
musí
talent
dosáhnout
musí
nějakou...
hrát větší roli než jenom nějakých třeba 30%, že jo?
Určitě, určitě.
Kdybyste nebyla talentovaná,
aby člověk přesáhl zase nějakou mez a prostě ničím se odlišil, tak to tam musí asi něco navíc mít.
Co je na té flétně tak těžkého? A zároveň tak, co vás přitahuje k ní?
Na flétně je velmi těžké asi to, že se dostanete strašně rychle na určitou úroveň, kterou zvládne relativně dost lidí. A pak překročit tu hranici o ten kousek dál.
A ta hranice o kousek dál, to je co?
Zaujmout tím zvukem, aby to bylo právě něčím, co já třeba nedokážu specifikovat.
To znamená, že na jednu flétnu mohou dva lidé zahrát jiné zvuky?
Přesně tak.
Kdybychom hráli my dva, tak si to dovedu představit.
Určitě. Je to o tom citu pro materiál, jak ten materiál rozezníte. Ale zase je to stejné jako u houslí a u jiných ostatních.
U houslí se přece jenom říká, že jsou Stradivárky a jsou nástroje, které prostě mají nějakou svoji i historickou cenu. A jak říká Jaroslav Svěcený, jsou housle, prostě, které mají zvuk. Ale nedovedu si to představit u flétny, je to přece jenom kovový nástroj, z čeho vlastně je vyroben? Vyrobena flétna?
Flétna...
To nebude železo.
Stříbro, zlato,
aha, no, tak
platiny.
Taky svojice. A taky tam existuje něco, jako že se ten nástroj vyhraje, podobně jako housle?
Myslím, že s flétnou si musíte padnout do oka, zase stejně jako u kteréhokoliv jiného nástroje, nebo jako u auta. Prostě já třeba nemám úplně ráda japonské nástroje, přijde mi, že i když jsou ručně dělané, tak jsou nějakým způsobem chladné. A já teda konkrétně hraju na nástroj americký, který je tady jakoby jediný.
Máte ji nějak pojmenovanou?
To nemám. To nemám.
Posloucháte Český rozhlas dvojku, pořad Stříbrný vítr. Jaromír Oslý si pozval flétnistku Žofii Vokálkovou. Taky jsem si někde přečetl, že jste několik let působila jako první flétnistka FOK, Velkého orchestru. Teď fungujete spíš jako solistka bez orchestru. Jaký je v tom rozdíl? Přece v tom velkém manšaftu, když to řeknu sportovní terminologii, se musíte ohlížet doprava, doleva, dívat se na dirigenta. Možná vás dokonce váš muž, který je dirigent. Ne. To byste mohli dovolit.
Nikdy také.
Taky vás dirigoval.
No, taky. Jo, ale...
A prosím vás, řekněte jak. Jak to dopadlo?
Dopadlo to určitě dobře, jen když sedíte v orchestru, tak se dostanete jakoby mezi dva mlýnské kameny, protože samozřejmě pro orchestrálního hráče je vždycky dirigent nepřítel číslo jedna. Takže musíte vlastně
takže
táhnout...
Takže byste hrála přitom, že tomu to dneska ukážu.
Ne, to ne, ale říkáte si, musíte vlastně držet s kolegy a vždycky samozřejmě všichni orchestrální hráči dirigenty kritizují, takže jste někde na té hranici a není to příjemné a nikdy mi to moc příjemné
tak
nebylo.
Tak vy v těžké situaci přeskončí zkouška, ti hráči stojí vedle sebe a teď oni by rádi řekli, no ten nám to bylo se dneska.
Ale to se říká co? O každém dirigentu.
A vy se ovšem nemůžete přidat.
Člověk musí tak na hranici balancovat, tak napůl souhlasit se všemi stranami.
Co vám teda otevřelo kariéru k tomu být, nebo otevřelo cestu k té solové kariéře, to znamená odejít z velkého orchestru, kde přece jenom to bylo nějaké sociální zázemí asi?
Určitě.
Že jo? To musel být těžký krok, ne?
Oni ty dvě dráhy, jak ta orchestrální, tak ta solová, šly jakoby současně, protože já jsem vlastně nikdy nepřestala s tou orchestrální dráhou hrát vedle toho komorní a solové koncerty. A... Prostě jednoho dne v tom orchestru si řeknete, že tady nebudu sedět dalších 20-30 let do penze, že i když je to jistota, tak člověk chce zkusit ještě dál nebo hrát něco jiného a že tam prostě nechce být ráno v 9, každý den odehrát program a zase tam být další den v 9 ráno. Prostě jsem dala výpověď, rozhodla jsem se, že to zkusím nějak jinak a tím, že jsem teda hrála ty koncerty solové vedle, tak to nebyl úplně krok do tmy a do prázdna.
Já jsem vždycky hodně přemýšlel, protože můj tatínek byl ředitelem Brněnské filharmonie řadu let. A tak, když jsem se díval na ty koncerty, tak, a taky tam byla velmi půvabná flétnistka v Brně, tak jsem vždycky přemýšlel, co tak ty lidi dělají, než na ně přijde řada v tom díle. Jo, třeba 3 minuty se nic nehrá, pak a zase se 3 minuty nehraje nic.
V 50.
To musíte pořád počítat takty?
Nemusíte. Samozřejmě jsou tam i orientační body, které se snažíte nezaspat a všimnout si jich, že
stává
to je
se správný. Často, že někdo zaspí. Vzpomínám si na film s Oldřichem Novým, kde on vždycky se zamyslel a pak bouchl úplně na jiném místě, než měl bouchnout.
Nesmí se to stát, ale samozřejmě jsou chvíle, kdy při koncertech i člověk znejistí a říká si, už to bude, za jak dlouho to bude. A pak se snažíte se opravdu trefit, aby to bylo tehdy, kdy má.
A co když se stane, že se netrefíte? Já sám jsem byl kdysi v Moskvě na koncertě Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a pamatuju si to jako dnes při zkoušce. Jindřich Hovorka řekl, při koncertě vynecháme jednu sloku a jdeme rovnou na refrén. A teď si to někteří nezapamatovali, někteří ano, a teď najednou, to jsem viděl poprvé v životě, najednou ten orchestr se rozložil, na jevišti ticho, v hledišti teda ticho ještě větší, pak se museli vrátit zpátky a začít hrát. Stalo se vám to taky někdy?
Zažila jsem to i v orchestru a zažila jsem to dokonce při jednom z přímých přenosů v televizi. A koncert dirigoval Libor Pešek a byla to árie, basová árie, kdy solista si těsně před začátkem rozhodl, že bude zpívat bez recitativu. My jsme všichni začali árie rovnou, kromě solisty, který si nemohl vzpomenout a nechytil se na začátku, takže pan dirigent Pešek objal solistu kolem ramen a říkal, pojď, vezmeme to ještě jednou. A Takže to se stalo dokonce v přímém přenosu, stane se cokoliv. Že máte jiné noty, že přestane hrát flétna. Stalo se mi na Haydnově festivalu v Rakousku. Hrála jsem první větu koncertu a najednou z ničeho nic. Říkám, nic se neozývá. Opravdu zadřela se mechanika, já jsem jenom ohlásila, že mám technický problém a odešli jsme flétnu rozebrat do zákulisí.
Já jsem dokonce teď, když to říkáte, vzpomínám si, že jsem viděl v televizi nějaký koncert z nějakého hudebního festivalu pražského, kde nějaký německý soubor, komorní, hrál nějaký koncert a trumpetista pan Kozderka hrál na takovou malou trumpetku. A od prvního tónu jsme všichni věděli, včetně teda mě, který nemám absolutní sluch, i když nevíme, možná to ještě můžeme vyzkoušet.
Já ten koncert třeba, viděla, vím, o kterém mluvíte.
No, my jsme se potili
celá rodina. Braniborský koncert,
no,
já
nám
taky.
Se potili
fandila
i dveře.
Jsem, protože to byl můj kolega z MOG a říkám si, vydrž, něco se děje.
Jak to člověk potom unese, takový výbuch, když to řeknu teď nehezky?
Jedná se o to, jestli všichni pochopí, že to je opravdu technický problém, protože to většinou ten technický problém je, ale samozřejmě jsou technické zádrhle, které vypadají jako vaše chyba. A přitom to vaše chyba není a to je potom těžký.
Flétnistka Žofie Vokálková hostem Stříbrného větru s Jaromírem Ostrým na Českém rozhlase Dvojce. Můžeme k lásce?
Klidně.
Protože se mě zajímá, jak se do sebe zamilovává flétnistka s dirigentem. Řekl bych, že původcem toho všeho musí být dirigent.
Tak zrovna tohle je také hezká historka, protože jednou, asi před 15 lety, mě zvonil telefon a bylo to strašně brzy ráno, mezi asi kolem 7:30.
To je pro vás strašně brzy ráno?
Tenkrát zrovna to bylo nějak strašně brzy ráno.
Dojičky by to viděli jinak.
Ano, přesně tak. A ten pán se mě ptal, jestli bych s nima mohla jet na koncert do Bejrútu. A já jsem nerozuměla, říkám, do Bayreuthu určitě. Říkám, ne, do Bejrútu. Říkám, počkejte, já se podívám, jestli můžu. A volala jsem mamince a ptala jsem se, jestli se v Bejrútu nebojuje. Maminka říká, no teď ne, no ale stejně. Takže potom jsme se domluvili, já jsem teda odletěla, vlastně byl to komorní orchestr a stalo se, že jsme nedostali pobytová víza, ale protože to bylo velmi narychlo na filmový festival, tak nám dali jenom transitní víza. Všem nám vybrali pasy do nich, pak nám dali místo toho papírek s jakýmsi razítkem stromečku, nikdo nevěděl, co tam je napsáno a když jsme odlétali, tak právě můj budoucí manžel tak šel kolem mě a na letišti povídá, je to nějaký průšvih, můj pas chybí. Pak šel kolem mě podruhé, říká, všechny pasy chybí. Nějaký z libanonských úředníků zavřel pasy do trezoru a my jsme neodletěli. A zůstali jsme prostě v Bejrútu. Druhý den již byly titulky v novinách, že český orchestr zůstal v Bejrútu uvězněn. Takže my jsme se snažili celou tu skupinu nějak společnými silami prostě zorganizovat a odletět zpátky do Čech, takže to se podařilo. A vlastně potom jsme si povídali spolu asi 15 hodin na letišti.
A vy jste si řekla, ten chlapec mě málem připravil o pas. To by byl zajímavý partner pro život.
To ne, ale přiznám se, že měl velmi příjemný hlas, trochu jako Alfred Strejček a ten hlas mi dlouho zněl v uchu. A prostě potom jsme se potkali asi za půl roku a nějak to tak dopadlo.
Láska.
Teď jsme spolu 13 let.
O čem si tak manželé muzikanti doma můžou večer povídat?
Já myslím, že
třeba
úplně...
Třeba říkáte, dneska jsem natáčela tu znělku Hajaji a to E, to mě tam pořád nějak šustilo. Třeba?
Ano, ano. Taky... A manžel se mě zeptá, a na jaký mikrofon to natáčeli?
Aha, nebylo to mikrofonem?
Protože on vlastně, jak natáčí hudbu a vlastně v té hudbě a umění celkem dokáže v různé věci propojit a zvládnout, tak se dokážeme bavit vlastně o čemkoliv.
Kam se utíkají muzikanti, když už je ta muzika jim leze na nervy?
Do ticha.
Úplně do ticha.
Úplně do ticha.
Sedíte spolu. Mm.
To se asi nestává moc často, ale... Každý sám a do ticha.
Žofie Vokálková, hostem Stříbrného větru na Dvojce Českého rozhlasu. Vy taky hodně cestujete do zahraničí, souvisí to s tím, že, jak už jsme říkali, jste solistka dneska, musíte se o sebe tak říkajíc postarat sama, ale přece jenom s někým spolupracujete.
Ano, spolupracuji, mám několik komorních souborů, například muzika Dolce Vita, což je flétna, harfa, zpěv, se Zbyňkou Šolcovou a Danielou Demutovou a vlastně s tímto trojem objíždíme hodně kruhů přátel hudby a hodně měst a obcí v České republice, což jsou nádherné koncerty. Tak.
A je zájem?
Je zájem, musím říct, že je to přesně o nápadu, co těm lidem nabídnete, takže mně se podařilo dát dohromady velmi zajímavý program Klenoty české hudby.
A co jsou to Klenoty české hudby?
To jsou drobné skladby od Josefa Myslivečka přes Františka Škroupa i jeho tatínka Dominika Josefa Škroupa, až přes Dvořáka, Smetanu, Janáčka, až ke ukolébavkám, případně
kolébavkám. Až po Hajaju. Co jste říkala, že taky?
Často se stává, že někde Hajaju chtějí zahrát, a to bylo ještě předtím, než jsem Hajaju točila. Tak samozřejmě Hajaja je flétnový hit, a když se někdy stane, že řeknu a zahrajete nám Hajaju, tak už jsem ho vlastně měla cvičeného dopředu, protože Hajaja už byl v repertoáru.
Víte, já jsem si vždycky myslel, když jsem poslouchal Hajaju, zejména tu znělku, tak jsem si říkal, tak to je takový jednoduchý popěvek, ale když jsem vás tedy viděl ve studiu, jak jste se s tím pasoval, vy jste to zvládla bravurně, ale přece jenom to tak úplně jednoduché není. Zrovna jsem si říkal, vy jste se nadechla a teď jste odehrála skoro celou tu pasáž na jeden nádech, tak jsem si říkal, já jsem viděl tedy jenom vaši hlavu. Jsem si říkal, ta musí mít plíce za dva.
Já nevím, kolik má Hajaja vteřin, víte?
Hajaja má tuším 21 vteřin. Tak to je bez nádechu.
To není bez nádechu, ale...
Tak já vydržím pod vodou minutu.
Ale to náročných 20 vteřin teda. Není to úplně jednoduše napsané.
Ještě pojďme k těm cestám s těmi vašimi spolupracovníky po republice, to je mi jasné. Cesty do zahraničí. Je to těžké se dneska prosadit tak, aby o člověka byl zájem venku ve světě?
Záleží samozřejmě na tom, kdo vlastně dělá váš management, kdo vás prodává, jaké máte, jaký máte životopis, kde už jste se objevil. Ale já jsem měla velké štěstí ve Spojených státech, protože kromě toho, že jsem tam získala zvláštní cenu na soutěži v New Yorku, tak jsem začala před už taky dnes 10 lety spolupracovat s varhanicí Kathleen Scheide, která je varhanice a čembalistka, a nyní již asi 5. rokem jsme zastupováni americkou agenturou a jednou, dvakrát za rok spolu máme koncertní turné po Spojených státech, vlastně úplně všude. Loni jsme hráli například i v Českém centru v New Yorku, kde jsme dělali unikátní program žen skladatelek, což je další z mých projektů, který mě uchvátil a zaujal, protože vlastně první ženou skladatelkou byla svatá Hildegarda von Bingen, která měla klášter. A těch skladatelek i ve staré době, včetně Marie Terezie a královny Marie Antoinette, je spousta, a ty skladby jsou moc hezké a stojí za to vlastně v tom kompletu hrát.
Jakou roli dneska v tom světě, řekněme show businessu, do kterého tedy vstupuje vážná hudba už taky, to nebudeme si nic nalhávat. Já ještě z doby hraní na konzervatoři, nechci se teď nikoho dotknout, ale mám pocit, že tam se dostávali na tu školu zejména tedy kolegyně v té hudební oblasti, které opravdu ovládali ten svůj nástroj, ale při vší úctě ten exteriér tedy nedořeknu to. Vy jste úplně jiný případ. Jakou roli dneska hraje vlastně vizáž a osobnost toho člověka? Jakou roli má ve srovnání s tím talentem a s tou hudební úrovní?
Dnes se vlastně žádná hudba neobejde bez toho, aby to byl komplexní balíček od toho vizuálního vjemu přes něco, co je blízké i širšímu davu posluchačů, až prostě po to, že zahrajete ty nejvirtuóznější skladby. Takže myslím si, že dnes je to opravdu posunuté trošku někam jinam a očekává se i vzhled.
I hezký pohled, dobrý zvuk. A hezký obraz.
Asi tak nějak.
Nejzajímavější země, do které jste jako hudebnice zavítala?
V poslední době to byla Gruzie, ale jinak já mám moc ráda Japonsko a nedám dopustit na Australany jako lidé vřelých povah.
Vrátím se do Gruzie, neměla jste trošku strach? Přece jenom některé zprávy nejsou úplně...
Gruzie byla hrozně zajímavá, bylo to krásné, hrála jsem...
Tak byste se líbila Gruzincům, to asi zdůraznila dvakrát.
To nevím, akorát tam jezdí jako piráti v autech, a když nás poprvé vezli autem, tak se přiznám, že jsem měla trošku strach, a potom si zvyknete na to, že žádné pravidlo pravé ruky neplatí, že je to jenom o tom, kdo v té křižovatce je dřív, a říkáte si, že třeba nepojede v protisměru.
Moje žena kdysi jako mladá dívka byla s nějakým dramatickým souborem v Arménii a málem se nevrátila zpět, protože se tam do ní zamiloval nějaký Arménec a nechtěli pustit zpátky do Československa. Vy jste to naštěstí.
Mám jinou hezkou historiku.
Ano, řekne.
z Arabských Emirátů, kdy jsem tam hrála jako solistka s komorním orchestrem FOK neboli Pražských symfoniků. A bylo to velmi unikátní, protože jsem tam hrála jako žena solově s orchestrem, což v těchto zemích opravdu není zvykem. Takže jsem dostala předepsáno, kolik země smí čouhat v oblečení, kolik země může být vidět.
Třeba kolik z vás mohlo čouhat?
Ruce jsem musela mít zahalené po lokty, šaty ke kotníkům a žádná odhalená ramena.
Nic. Obličej mohl.
Ten musel. Ale protože jsme hráli venku a malinko vál vítr, tak jsem se bála, aby nezavál moc a ten šál se na mě neotočil. Ale jeli jsme na velbloudí trh se podívat.
Ano.
A bylo nás tam 5 mužů a já, vyskákali jsme na tom velbloudím trhu. V tom momentě kolem mě bylo samozřejmě hromada těch prodávajících Arabů a jeden se mě ptal, který z těch mužů je můj manžel. A mě většinou napadají zajímavé odpovědi, tak jsem rychle odpověděla, všichni u nás je to jinak. A v tu chvíli jeden kolega zavelel, kluci zpátky do autobusu, rychle, nebo bude problém.
Přece musí mít člověky docela odvahu, ne? Nebo povahu na to, na jak dlouho tak vyjíždíte z domu. Máte muže, máte syna?
Tak na měsíc je na tak měsíc. Maximum.
To se musíte tak si se hodně hlídat na takových cestách?
Teď je.
Tak přece si cestujete sama.
Určitě.
Třeba Gruzie a podobně není úplně nejklidnější část
světa. Samozřejmě nevycházím sama z hotelu do žádných nebezpečných míst a tak. Ne vždycky, třeba je člověk úplně sám, někdy to bývá právě s komorním souborem, nebo prostě je tam vlastně v péči té agentury, takže vás vemou podívat se i na místní památky. To bylo právě případ Gruzie, tam to bylo moc příjemné. Snažím se, abych nikde nechodila sama přes park.
Hostem Střídaného větru a Jaromíra Ostrého je Žofie Vokálková, flétnistka. Co ten váš synek? Kolik je mu roku?
Teď mu bude 5.
Tak už by měl hrát na nějaký hudební nástroj.
Je to tak, že zatím to...
Nebo pod lampou
tma. Zatím je to pod lampou, i když samozřejmě si zpívá, do všeho bubnuje. Já to trošku vidím na toho bubeníka, případně na trumpetistu, protože asi ve 3 letech viděl hrát skvělého trumpetistu a našeho dobrého známého Gitu Vrona, francouzského trumpetistu, a byl z něj naprosto unešený. U toho vydržel celý Humlův koncert a od té doby se mu trumpetka moc líbí. Tak nevím, jak to dopadne, ale housličky to určitě nebudou, to bych nevydržela já ty začátky.
Má absolutní sluch po mamince?
Vypadá to, že
má
slyší dobře.
Sluch?
Ne.
Musí žádlit kvůli tomu.
Ono to zase jako taková velká výhra není, ale člověk si na to zvykne a naučí se s tím žít normálně.
Takže myslíte, že bude dechový hráč?
Nebo třeba bude dělat něco úplně jiného.
Já bych to doporučoval, protože u dechových hráčů se říká, že mají sklon k alkoholu.
Tak třeba to nebude.
Čím to vlastně je, že dechaři mají sklon k alkoholu?
Tak se říká...
Asi ne všichni, ale...
Já to třeba na sobě nepociťuju.
Jo, jsem vlastně taky dechařka.
Ano, i když samozřejmě dechové třídy a dechové skupiny pořádají samozřejmě velké mejdany jsou ti vyhlášení, ale jestli je to tím, že se vydá tolik vzduchu a jestli ta žízeň je větší.
Trénují nátisk, se někdy říká.
Taky možné. Uvolňují svaly.
Co jste ještě nehrála a chtěla byste si zahrát?
Z toho flétnového repertoáru mě už asi nic nenapadá, u nás zase není až tak obrovský, jako třeba u houslí, ale samozřejmě postupem času a trendy nás tlačí hrát různé úpravy a transkripce. Což samozřejmě mě také zajímá, takže já vůbec ráda hledám skladby, které jsou hrané u nás poprvé nebo jsou někde zahrabané. Ani nemusí být z těch starých, ale i objevování impresionistů a věcí, které u nás hrané nebyly. Takže to je moje hobby a třeba zase najdu nějaký poklad.
Která z těch skladeb pro flétnu je takový Mount Everest flétnové hry? Něco, co se, když byste chtěla zahrát, tak je to opravdu příprava na delší dobu a výsledek nejistý.
Tak těch skladeb je samozřejmě řada, ale nedokážu to takhle úplně říct, nenapadá mě nic.
Kdo byl z těch skladatelů takový mák flétnový?
Určitě André Jolivet, to jsou velmi těžké skladby a třeba zpěv Linovských, Jean de Lino je jedna opravdu z nejobtížnějších skladeb a má i velké kouzlo a nějaký hlubší smysl, takže to je taková velmi zajímavá skladba.
Co máte ráda mimo hudbu, Žofie?
Já jsem již před 5 lety se pustila malinko do psaní článků a jako do novin a teď už vlastně funguji jako volný novinář a 5 let píši do časopisu pro maminky s dětmi. A je to jeden z těch předních a moc mě to baví, protože jsem se dostala k práci a měla jsem dost volnou ruku v tom, že jsem si mohla vybírat na intervia lidi, kteří mě zajímají, i všechna možná témata, takže jsem psala o spánku, o všem možném, co je úplně mimo můj obor, ale vždycky jsem se o tom chtěla něco dozvědět, včetně drog a šikany. Prostě mě to zajímalo a chtěla jsem se zajímat i o něco jiného a docela si myslím, že mi to šlo.
Jste šťastná?
Já se cítím šťastná.
Hostem Stříbeného větru a Jaromíra Ostrého byla flétnistka Žofie Vokálková. Ať vám to dobře fouká.
Děkuji.
Děkuji
za pozornost.